Вы слухаеце радыё Свабода. Адкуль з'явіліся пары імёнаў Базыль і Васіль, Альжбета і Лізавета? Чаму д'ябал, а не д'явал? Чаму сімбаль і альфабет? Грэцкая літара бета гучыць як гук б, значыць слова ў нашую мову прыйшло заходнім, рымскім шляхам. Гэта тлумачыць у сваёй новай лекцыі мовазнаўца Вінцук Вячорка.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Кожны больш-менш учытаны ў беларускую несавецкую кніжную традыцыю сустракаў напісанні сімбаль, барбар, лібан, лібія, арабія. У гэтых словах літара «б» там, дзе ў расейскай мове, і ў афіцыйных беларускіх слоўніках літара «в». А ў беларускім народным іменаслове мноства параў імёнаў з «б» і «в». Барбара – Варвара, Габрыэль – Гаўрыла, Бенедыкт – Венедикт, Абакум – Авакум, Абрам – Аўрам, Альжбета – Лізавета, Сабастыян – Савастян. Часам народныя вытворныя варыянты імёнаў з «б» шматлікія, як Баўтрамей, Баўтрук, Барташ, Бутрым, Бартось, адсюль прозвішча Бартосік.
Як заўсёды на захад святло адышло, ноч прыйшла, як звычайна з усходу.
А вось адпаведнае імя на «в» было менш папулярнае. Варфаламей даў адну форму – Вархлом. Таму па-беларуску Барталямеевская або нават Баўтрамеева – ноч. Часам, наадварот, пераважалі формы імя з літарай «В» у пары Базыль-Васіль. Хаця ўсходні каталіцкі ордэн базылянаў мае сваё імя акурат ад святога Базыля або Васіля Вялікага. Украінцы завуць гэты самы ордэн Васіліаны. Парнасць «в» і «б» мае гістарычныя прычыны. Усе гэтыя словы старажытнагрэцкія або прайшлі праз грэцкую. У даўнейшых грэкаў літарай «бета», усе мы яе ведаем, абазначаўся змычны гук, падобны да нашага «б». Ад грэкаў і літару «бета» з гукавым значэннем «б» і шмат словаў пазычылі рымляне. Але ў самой Грэцыі прыблізна ў эліністычны перыяд перад новай эрай замест «б» стаў вымаўляцца губназубны гук «в». Замест доўгага «э» загучаў доўгі «і», ды адбыліся іншыя змены. Доўгі час не было доказаў, як жа старажытныя грэкі чыталі свае літары, акрамя лацінскіх пазычанняў з грэцкай. Аж пакуль не знайшлі ў фрагменце камедыі, што спалучэннем літараў «бета» і «эта» перадаюць бляянне бараноў. Ясна, што баран кажа «б», а не «ві». Так праяснілася старажытнае вымаўленне адпаведных літараў. Нездарма ў мовах, якія запазычылі старое грэцкае слова для абазначэння азбукі ў рымлянаў, яно гучыць «альфабет». А ў мовах, якія пазычалі ўжо ў бізантыйскіх грэкаў, гэта алфавіт. Вось жа, беларуская цывілізацыя фармавалася на памежжы абшараў заходняхрысціянскага, угрунтаванага на культуры Рыму, і ўсходняхрысціянскага, грэка-бізантыйскага. Грэцкія словы прыходзілі праз царкоўнаславянскую у раннюю пару полацкай і туравскай дзяржаўнасці, а лацінскія, у тым ліку ўзятыя рымлянамі ў грэкаў, у эпоху вялікага княства і непасрэдна праз школу і заходнюю царкву і праз пасярэдніцтва нямецкай, польскай, чэшскай моваў. Вось чаму шматлікія грэцызмы, а таксама арабізмы, гебраізмы, дарэчы, яшчэ пара габрэй, яўрэй, замацоўваліся часцей у лацінскім выглядзе – Базыль, Бізантыя. А ўсходнія варыянты грэцызмаў – Васіль, Візантыя – падмацоўваліся ўжо і расейскімі ўплывамі. Зрэшты, нават у расейскай у навейшы час словы культуры мацаваліся ў лацінскім абліччы. Скажам, яшчэ ў 18 стагоддзі можна было сустрэць форму «вівліофіка» з грэцкага першаўзору, і толькі пазней замацавалася бібліотека альбо бібліотека. Форма, паводле расейска-нямецкага этымоляга Макса Фасмера, прыйшла ў Расею з захаду. Іншыя словы, асабліва біблейскія, усё ж не віўлейскія, у расейскай традыцыі засталіся з «в», як «вавілон». Ну, а ў нас магчымы і «бабілён», падобна як у заходніх мовах.
Спяваў
співали у 70-ті роки попсу на біблійські теми «Бонні М», яких музичний критик Зміцер Подберезкі називав «Боня Єм». Біблійський город, який має габрейське ім'я
Бейтлехем
і постаражитно грецьку звався Бетлеем, у російській уживається з новогрецьким «В» – «Віфлеєм». Але наш традиційний народний лялічний театр, де початно показувалися евангельські сюжети, має свою назву «Батлейка» від заходнього вимовлення – «Бетлеєм». Ніяк не завелося слово «Віфлейка», не пасує яно до батлеєчних образков пана Скіргайли Полянецького.
Ой, хто здесь? О, браті і сестри! Боня же не пристало вам лицезреть сіє богомерзіє.
Зрозуміло, що раніше у білоруською проникали слови з «в». Слово «д'явол» відоме з 11-го стагоддя, але його поспіхово витіснув «д'ябол» уже у 15-му стагодді. У нашій лексикографії є класичний грецько-білоруський словник у двох томах. Боль за 500 сторонок вийшов у 80-ті роки у Флориді. Автор Ян Петровський, родом зі Слуцьку, письменник, перекладник, методистський пастор у міжвоєнній Західній Білорусі. Переклав 7 томів вибраних творів Платона. То до кого, як не до знавця грецької мови і цивілізації Петровського, прислухатися. Ён передає грецизми з бетай праз «б» – «барбар», «бахус». У тим ліку важне для протестантів слово «прозбітер». У його, правда, «прозбітер», не «просвітер». З вами був Вінцук Вячорка.